kui ma siin sõidan võib-olla, aga siis ei näe kõige pildile ette ja kõik näevad mind ja mina näen kõiki.
Samukese või siis tagasi, kus sa arvad, et pikkame jooksta kohe, sa kõrva kõrmaid.
Jah, tere siis veel kord kõigile ja... Ja kui te nüüd arvate, et siin tuleb nüüd hirmus tõsine ja teaduslik jutt, noh, siis võib täna minna ka, aga ma loodan, et see asi siiski nii hull ei ole, et ma katsun siiski rääkida niimoodi, et on kõigile arusaadav ja kui on mingid küsimusi tekib vahepeal, võib julgesti vahele segada ja üldse on mul niimoodi ettevalmitatud ettekanne, aga kui paistab, et on huvi hakkab natuke kuskil kõrvale kalduma või võime ka natuke kõrvale kalduda üldse ja natukene muudest asjadest rääkida. Aga noh, teadusest tõepoolest juttu tuleb või sellest, millega tänapäeva teadus tegeleb ja astronoomia teadus. Aga kuna teadus teevad ikkagi inimesed, mida näitab ka järgmine slaid, aga seda praegu me pane, siis nagu siin juba natukene juttu oli, et on võib-olla huvitav, kuna on tegemist täna Rapla koguduse nimepäeva ja Rapla kihelkonna päevaga, siis ei ole ju võib-olla päris tähtusetu märkida, et ka minul on oma seos, et Raplaga ja võiks öelda isegi juured siin kandis. Ma juba kirikus seal väiksemalt seltskonnatuke mainisin, et minu vanaisa, noh, siin on nüüd põlvkonnatu vahed on väga suured, minu vanaisa on väga ammu sündinud, 1886 sündinud Potteri perekonna nimega. Jüri Potterina ja Maidla mõisas, mis küll nagu selgus kuulub juurukihelkonna alla, aga ikkagi siin lähedal. Nii et minu isa rääkis, et tema isa tähendab minu vanas ja Jüri Potter olevat koos oma isaga siis selle uue Rapla kiriku ehitusele kire vedanud. Ja ka minu isa poolt vanaema on sündinud Piiper juurus, see nimi on ka siin kandis vist tuntud. Nii et kui noored abielud, siis nad läksid Tallinna. Ja seal siis ei olnud ka kerge elu esimese maailmasõja ajale. Sealt läksid maale Tallinnast 20 kilometrit eemale Jõelähtme kiriku mõisa. Ja selles mõttes on nüüd Jõelähtme on minu isa sünnikoht ja ka minu ema sünnikoht. Ja Jõelähtme on ka minu sünnikoht ja kodukihelkond. Aga nüüd ma olen juba liigi 40 aastat, minu tegelikult rohkem 40 aastat olnud seotud Tartuga ja Tartu ümbruskonnaga. Ja tegelikult ma pean ennast ikkagi nõukaks kõige rohkem, aga juured on Jõelähtmes ja pooleti ka Raplas. Aga jah, see jutt, mides nüüd täna juttu tuleb, teised päikesed, teised maailmad, noh, see on natukene niisugune mõistu pealkiri võib-olla. Me oleme harjunud, jah, seda, mis me siin ümbriselt nimetama maailmaks. Noh, tavaliselt mõeldakse selle all maakera, kogu see planeet maa, kus on siis peal Euroopa, Aasia, Afrika, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Antarktika, kus elavad inimesed ja millest suurem osa katnab ookean. Noh, vahel võib-olla mõtleme siia juurde ka kuu, et siin käib ümber maa ringi ja noh, vahel mõtleme ka selle peale, et maa tiirleb ümber päikese ringi, et päike annab meile valgust ja soojust. Ja noh, ega ma muidugi ei tea, et nii-öelda tavalise inimese igapäevased mõtteid, aga mul on kahtlus, et sellega sageli see maailma või inimestel igapäeva elus piirdubki. Et maailmast mõeldaksegi niimoodi. Noh, muidugi jah, seal päikese ümber tiirlevad ööd tekid teised mingid Mars ja Jupiter ja mida seal kõik on. Saturn oma rõngastega ja väiksemad pudipadimel asteroidid, ehk väikeplaneedid ja meteoriidid ja komeedid. Kui meteoriitidest jutt on, siis ma kasutan selle juuse kohe ära. Üks hea kihelkonna inimene, mist jah, me ei tutvunud vähemalt, andis mulle esimlikust kollektsioonist laenuks ühe väikese rauatükikese. Noh, te võite mõelda, et see on jas kuskilt mingisugune vana roostes raud. Aga tegelikult see rauatükikene on vähemalt 4,5 miljardit aastat vana. See on päikese süsteemi kõige ürgsem aine. See, millest on tekinud sama meie maakera on sees on rauast tuum. Aga selle planeetide tekkimises ei saa ainet natukene üle ja see ei väiksemate või suuremate tükkidena ka siin päikese ümber kiirlema. Ja need väiksemad tükid vahel sattuvad maakerale nii lähedale, et võivad päris maale kukkuda. No päris väikese tükid enamasti põlevad kui maakera atmosfääris ära. Maakera ümbase õhukiht on niisugune nagu kaitsekiht, mis meid kaitsevi kasvu niisuguse kosmilise prügi, et ei lase kõike maale kukkuda. Aga suuremad kivitükid enamasti põlevad ära, tummugi ümbrikesed ja väikesed kivid põlevad ära, aga rauad kõik võivad kergemini maale jõuda ja need on jõudnud. Ja noh, Eestiski on teada, kui saad kõige tuntum on Saaremaal Kaali kraater, see on Teuridi kraater, neid on veel lõunal Eesti Silumetsa kraater, näiteks on peaaegu sama hea. Aga noh, see kõik on loodunud kaugelt Venemaalt Ida-Siberist. Siin ootaja liinimeteoriit, mis 1947. aastal langis, neid tükki on Eestis palju. Meil Tõraväres observatooriumis on väljas kõige suurem tükk, mis on Eestisse jõudnud, on üks paraja kivi suurune välja tundub, et võiks ju järgselt sülle võtta üles tõsta, aga see tükk kaalub 270 kg, mis on peaaegu puhas raud. Seda ikka üksi näidat ei tõsta. aga see on jah selline isiklik kütikene, mis kaalub pole mõnikümmend grammi ja 100 grammi. Omanik lubas sellega ringi lasta, nii et võib-olla kui soovite, võtte seda ei oma käega katsuda, mitte seda ei jõud lõpuks omaniku juurde välja. Nii, aga jah, et me võtteme seda maailma siis jah, enamasti nagu siin võib-olla meie maa, planeedina maa ja võib-olla siis päikese süsteemina. See, et on olemas mingi päikese süsteem, no selline ettekujutus inimestele üldse hakkas tulema võib-olla Nõsta nime inglise keeles solar system olevat esimest korda kasutatud umbes 300 aastat tagasi, 18. sajandi alguses. Aga noh, siis võib-olla ei mõistetud ka täpselt, kui suur ja missugune see süsteem on. Aga noh, tänapäeval me teame, et on eks ole päike, on üks täht. Helja täht tegelikult samasugune täht nagu need, mis meil öösel paistavad. Vahe on lihtsalt kauguses, päike on meile palju lähemalt, sellepärast paistab ta nii suur ja hele. Need punktikesed, mida me öösel näeme, on palju kaugemal. Ja sellelt lähed ümber tiirlevad siis planeedid. Planeedid on praegu 8. No kes on vanema aja koolis käinud, mäletab, et oli 9 planeeti, aga aastal 2006 võeti Pluto selle planeedi seisusest maha. Tema on käegusplaneet, ega Pluto muidugi ise kuskile kadunud ei ole ja on päevas kalle, see liigub ikka samamoodi ümber päikese, aga lihtsalt noh, see on inimestele meeldib kõike klassifitseerida ja jagada. Looduse jaoks pole tähtis, kuidas me nimetame teda, kas kõik on käegusplaneetiks. Ja siis on lugematul arvul neid asteroide ja päikeplaneeti ja kui meil tulmasid järgmist väiksemalt pudipadi, mis siis kiirleb siin ümber. Aga need teised tähem, mis me seal öösel nüüd publikest ennast elavad, noh, siis kui natukene järele mõelda, võiks ju arvata, et need võivad ka samasugused väikesed olla ja nendel võisid olla neid planeedid kiireta ja kõik muu, mis meil siin väikese süsteemis on. Aga need tähed on nii kaugel, et ega meil otse üks kõik, kui sulle teleskoopiga vaadates ei näe, mis seal ümber juhtub, kas seal on planeete ümber või ei ole. Ja no inimesed on selle üle mõtisklenud, vähemalt teadlased ja kindlasti ja paljud muud inimesed vahemalt on selle peale mõelnud, et kas seal kuskil on meil planeete ja muidugi huvitab see küsimus, et kui planeedid on, et kas neil ka elu võiks olla. No seda ei tea keegi praegu, ma hoiatan kohe ette, et sellel küsimusele ma ei oska vastata. Aga see jah, et planeedid võivad olla, no see on ka ikka olnud juba aastakümned ja võib-olla aasta sadu isegi inimeste mõttes ja meeltes, aga see, et seal tõesti planeedid on, see hakkas selgeks saama alles vähem kui 30 aastat tagasi. No, noortel inimestel võib see tunduda ikkagi väga pikka aega, aga minusugustele on see juba vähem kui pool minu sellisest elujaast, nii et selles mõttes on tähe teaduse, et astronoomia on selle 30 aastaga ikka väga palju muutunud, mis me oleme selles olnud juba peaaegu 40 aastat tegelikult oleme olnud selles. Seal on ikka väga palju muutunud ja me oleme väga palju uut teada saanud. Ja praegu me võime öelda, et tõesti tähted ümber tiirlevad planeedid ja need on üsnagi tavalised. Ja see, et see teema on väga aktuaalne ja huvitav, saad näitab järgmine pilt, mida nüüd seal noored aitavad mulle ette kruvida. Igal aastal antakse välja Nobeli teaduspreemia, et teadusauhind on kõige väljapaistvamate teadussaavutuste eest. Üks on füüsikaauhind ja füüsikaauhinda saavad vahel ka astrofüüsikud ehk astronoomid, kes uurivad taevasid asju. Ja eelmise aasta Nobeli füüsikapreemia läks kolmele mehele, pool James Peeblesile, kes nüüd natukene kaugemate suuremate asjadega kogu universumi ehituse arenemisega on tegelnud ja kellega muidu Eesti astronoomidel on palju koostööd olnud ja keda paljud meist hästi tunnevad, no eriti muidugi akadeemik Jaan Ennasto, kelle nimed ilmselt palju olete kuulnud, on temaga võiks olla sõberlausa. Aga teine pool läks jagamisele siis kahe mehe vahel, Michel Majordi Diego Elo, kes on pärit Sveitsist, Genfi ülikoolist ja nemad olid just need, kes avastasid esimese eksoplaneedi. Nii nimetatakse nüüd planeete, mis on väljas meie päikese süsteemi. 1995. aastal on siin teada esimesest eksoplaneedist teise tähe juures. Noh, tegelikult seal on väike nüüd, ei ole kui päris esimene vandrasti on selle juhul tagasi, aga auhind läks ikkagi neile. Nii, läheme nüüd edasi siis.
Mida see Peebles mida avastas?
No Peebles sai selle ütleme oma panuseest kosmoloogias, nagu universumi kui terviku tekkimisse arenem. Seal on pikkad asjad, eraldi välja loodud see alates infravälilise taustkiirguse uurimisest ja suurema stabiline struktuur ja tume aine ja seal on mitmed asjad on tema panus ja paljud need samad asjad, millega ennastavad ja kolleegid on meil siin tegelnud. Ja. Aga nüüd noh, see veel kord meide tunnetuseks jah, et seda meie oma päikest ja planeete selle ümber teevad inimesed juba tuhandeid aastaid, aga see, mis on teiste tähtede ümber, see ei ole nii selge olnud. No nüüd seda meie oma planeetisüsteemi me oleme saanud viimase 60 ja natuke rohkema aasta jooksul veel lähemalt tundma õppida tänu sellele, et inimene on osanud ennast maa külgetembe jõust tahti redida, oskab saata lennumasinaid ja seal on ka sellised, mis inimese enda peale võtavad, saata kas siis maa ümber orbiidile piirlema või no, nagu jällegi nüüd tema, vanemad inimesed väljatavad, et oli kunagi selline mõnesutuline aeg, et inimesed käisid kuul. Tänapäeva noortel võib see tunduda täitsa mõnesut, et nad ei ole sellest midagi kuulnud ega näinud. Mina kodusalt mäletan seda aega, kui esimest korda 21. juuli 1969 amerikased lastus kuule. Ja pärast seda käis kokku 12, nende esimesega kokku 12 ekspeditsiooni seal. No teaduse seisukohalt ja päikesesüsteemi uurimise seisukohalt muidugi võib öelda, et see kuu inimese käimine kuul väga palju juurde ei andnud. See oli rohkem nagu niisugune tehnoloogia ja isegi mingi määra poliitika saavutus, et ameeriklased pidi nõukogu liidust ette jõudma. Aga küll andis planeetide uurimisele see võimalus, et me saame ise sõita, mitte küll inimesed siis, aga automaat jäävad samad planeetide juurde sõita ja seal uurimisi teha. Ja see on andnud meile päikesesüsteemist ikka väga palju uut teada. No, siin on lihtsalt näide Marsist, planeet Marsist, mida on väga palju uuritud, seal on, ma ei oskagi praegu peast üles lugeda, 10 on võib-olla praegu sellised asine, kes Marsi pinnal töötavad, või 6-7 vähemalt. Ja jälle nüüd on praegu just on üks niisugune aeg, kus on hea Marsile jälle saata uusi, see sõltub nüüd planeetite vastastikust tasemist, kui lähedal see Maa ja Mars on. Praegu just oli uudissin paar päeva tagasi, et Araabia Ühendemiraadid saatsid oma raketti Marsi poole teile ja siin on veel Euroopa kosmosagentuuri ja NASA on oma plaanid siin. Ja sellega on jõudnud isegi niisuguste asjadine, et on lastud näiteks aparaat maanduda komeedi tuumale. Komeedi tuum on iseenest väga väike asi, millises vastaaks läbi võidu ka mõni kilometr tavaliselt ainult. Ja jäi, noh, ta põhimõtteliselt koosneb jääst, aga see jää on tolmu ja tahmaga määrdunud. Et ta on niisugune väga niisugune, inglise keeles on niisugune väljend töötis nõukogu, nagu määrdunud tume palju. Aga ta on tegelikult jääst hästi tume, on see komeedi pind tegelikult. Aga siin on saadetud, jah, muidugi see esimene pilt on kombineeritud, joonistatud nii, siis kui fotot ei ole saanud keegi teha, aga need teised on reaalsed fotod. See sond enne pinnale laskumist siis tegi komeedi tuuma pinnast pilte. Aga noh, see on kõik niisugune väike eelmäng. Noh, siis jah, ma ütlesin, et need Sveitsi astronoomid Major ja Coelho said Nobeli auhinna, aga tegelikult kui planeetidest teiste tähe juures andsid natukene varem teada raadioastronoomid, aga noh, see on jälle natukene isemoodi meetod ja isemoodi planeetid ja see täh, mida juures näeme planeeti nii-öelda nägi. Jällegi juht ei ole päris nägemisest, vaid seal teatud väga-väga peenest raadiosignaalide töötlused, millega nad kindlasti tegid, et selle tähe ümber tiirlevad. See täht ei ole normaalne täht ümber üldse, vaid see on pulsar, et neutron täht. Noh, teiste sõnadega see, mis jääb järele pärast supernova plahvatus pähest ja see on raske ette kujutada, kuidas seal saaksid planeedid püsima jääda selles supernova plahvatuses, aga seal arvatakse, et pigem on need planeedid tekkinud võib-olla pärast, sest selle plahvatuse käigus tekkinud on samasugune niisugune pöörlev gaasi ja tolmu ketas, millest näiteks meie päikese süsteem on tekkinud ja millest planeedid muidu tekivad nähted ümber. Nii et nemad siiski seda Nobeli auhinna au endale ei saanud, aga esimesed eksoplaneetid 1992 siis nagu põhimõtteliselt anti teada, aga nii on ta päris eksoplaneetiks loetaks esimest ikkagi seda, millest siis need Major ja Coelho teada, et 1995 aastal. See oli siis see kuulus ajakiri Nature, no teadusringkondades on see võib-olla niisugune kõige kuulsema tuntud teadus ajakiri, kus väga raske on oma artiklit läbi suruda avaldamiseks. Seal nad andsid siis 23. novembril 1995 teada, et on leitud selline umbes Jupiteri taoline kaaslane tähe, mille nimi on 51 Pegasi. No ja nüüd sellest ajast on hakatud siis neid planeete järjest otsima. Jällegi ma hoiatan või tuletan meelde veel kord, et praktiliselt ühtegi me neist ei ole näinud. Noh, siiski on, jah. Tähendab, teatud hulk on, millest mingisugused kujutisi või midagi pildetaavist on saadud. Aga reeglina me neid eksoplaneete otseselt niimoodi teleskoobis ei näe. Tähed on ise ikkagi nii heledad, et seda väikest planeeti saaks kõrvalt ei näe ja selleks on teatud kaudsed meetodid, kuidas nende olemasolu kindlaks tehakse. Ma natukene siin räägin ka, aga võib-olla mitte liiga detailidesse laskumata. Siin on lihtsalt, see on muidugi jälle kunstniku pilt, siin seda ei, niisugust fotot ei saaks kuskilt teha. Lihtsalt võrdluseks toodud, kuidas see arvor on meie päikesesüsteem, kuidas need planeetid seal asetsevad. Tähendab, noh, see ei ole kogu päikesesüsteem, vaid see on sisemisem piirkond. Ja üleval puhul on üks teine täht, Kepler 47, mille ümber on kaks planeeti leitud, mis on nii palju suuremad kui meie need maamoodi planeetid. Aga siis on jah, see eksoplaneetide leitmine on läinud nagu niisuguseks igapäevaseks rutiinseks asjaks nüüd. Nii et iga planeeti avastamine mingit erilist uudist nüüd ei tekita ja tavaliselt neid antakse korraga mitme leitmisest sa veel teada. Aga praeguseks siis selle nüüd siis 25 aastaga jah, on teada siis umbes 4300 neid ja paljudel juhtudel on siis ühe tähe ümber teada ka rohkem kui üks planeet. Kõige rohkem on teada ühe tähe ümber 8 planeeti ja vist on kahtlus, et sa võib ka 9 olla. No üks kõige kuulsame pikmeplaneeti süsteem oli siin 3 aastat tagasi, võibolla keegi, kes jälgimine kuulsid rohkem, on üks täht nimega Trappist 1, selle ümber leiti 7 planeeti korraga. Nii, aga läheme jälle edasi pildiga. No õnneks läks liikuma ka, jah. No vaat, nüüd on siin palju keerulisi sõnu reas, aga no arge raske ennast edes läibida. Tähendab, ma ütlesin jah, juba mitte korda olen öelnud, et ma need planeete otseselt ei näe. Aga nüüd üks meetod, millega nüüd need esimesed eksoplaneetid avastati, mille eest Nobeli auhind näiteks saadi, on niinimetatud dünaamiline meetod. Eks selle põhimõte on selles, et kui nüüd planeetid tähe ümber piirlevad, nii nagu meie päikese süsteemiski, et tegelikult need planeetid natukene mõjutavad ka selle tähe enda liikumist. See täht ei jää päris paigale nii-öelda. Noh, see on sama asi. Tegelikult me räägime siin meile, et planeetid tiirlevad ümber päikese. Ja kui päris rangelt täpne olla, siis peaks tegelikult ütlema, et nii päike kui päikesesüsteemi planeetid tiirlevad ümber päikesesüsteemi masskeskme või ümber raskuskeskme. Ja see masskese on päikese sees, aga see päike ikkagi natukene ka liikub selle masskeskme ümber. Ta ei ole enda päris paigale planeetid. Panevad selle päikesega natukene liikuma. No kõige rohkem meid mõjutab muidugi Jupiter päikese liikumist, see on kõige suurema massiga planeet. Ja nii võib teiste tähtedega ka, et kui seal ümber planeet liigub, siis ta paneb selle tähe natukene liikuma. Võt siin nüüd ongi selle punase ristiga on kujutatud, et selle süsteemi tähtus planeet masskese, see suurem kera on nagu täht ja väike planeet. Ja masskese on selle tähe sees, aga täht ikkagi liigub selle ümber. No see on muidugi selline pikkid kujutus. Ja on niisugune lugu, et kui see, mida lähem on see planeet tähele on, seda rohkem ta selle tähe liikuma paneb. Ja mida raskem ja suurema massiga see planeet on, seda rohkem ta paneb ka selle tähe liikuma jälle. Nii et need esimesed planeetid, mis niimoodi leiti, olidki võrdlemisi suure massiga, Jupiteri taolised või suuremad, ja oma tähele hästi lähedal. See, mis nüüd, ja sellest tuleb pärast veel pilt sellest avatusest, et tema teeb oma tiiru ümber oma ema tähe 4,2 päevaga. Meil siin päikese süsteemis, kui teate, et kuul teeb 88 päeval tiiru ümber maailma, ümber päikese, Veenus 225 päevaga, Maaga 365 päevaga, seda niimoodi eks ole, mida kaugemale päikeses seda pikemate tillemisperioodid on. Aga sellel esimesel eksoplaneedil see kuulub olnud 4,2 päeva, et teha tiiri ümber oma tähe. Ja niimoodi me seda planeeti otseselt ei näe, aga seda tähe liikumist on põhimõtteliselt võimalik mõõta. Teleskoopidega ja venteaparaatidega, selleks on oma keerulised metodid, aga seda on võimalik mõõta. Ja selle järgi saabki kindlaks teha, et selle tähe ümber peab olema mingi planeet, mis paneb selle tähe liikuma. Ja noh, tegelikult isegi saab seda kindlasti teha, kui ka mitu planeeti ühe tähe ümber olla. Ja see täpsus 1 meeter sekundis või vähem, noh, see tundub, et no, mis see siis ikka nii väga on. Autokiirus maante peal sõites, kui on 90 km/h, on 25 meetrit sekundis. Noh, selle juures täpsus 1 meeter sekundis ei tundu nagu väga suur olevat. Aga tähtede puhul ja planeetide puhul, et kiirused on tavaliselt mitte meetrites sekundites, vaid kilomeetrites sekundites. 10, 20, 30 km/h, 100 km/h pole ka midagi enne kuulmatud. Ja selle juures saavutada täpselt 1 meeter sekundis on midagi ülim täpsus. No, muidugi need esimesed mõõtmised 25 aastat tagasi ei olnud nii täpsed, aga praeguseks on selleni jõutud. Nii, paneme nüüd edasi. Nii, ja siin on nüüd üks niisugune pilt, mis on jällegi, noh, füüsikutele ma tean, et vähemalt üks peale minu siin saalis on tuttav, aga mida saab seletada ka lihtsalt ära tõndab. See füüsikud nimetavad seda nähtust, mille abil seda tähe liikumist kindlaks tehakse Doppleri efektiks. No see on lihtsalt nagu paljud nähtused ja mõisted ja protsessid on inimese nime järgi. Austria füüsik Christian Doppler 19. sajandil tegi selle efekti. Ja see efekt toimib igasuguste lainete puhul. Noh, põhimõtteliselt ka jähtame merelainete puhul, aga no lainet ka näiteks see, kui me räägime, praegu minu hääteeni kandub lainetena, õhuslevikonda lainetena, helilainetena. Heli on ka laine ja samuti on ka valgus on laine, elektromagnetiline lainetus. Elektriväli ja magnetväli võlguvad ja see tekitab nii meile silmaga nähtuva valguse kui ka kõik need lühemalainelised kiirgused, röntgeni kiirgus, ultraviolett kiirgus, gamma kiirgus ja pikemalainelised infrakuna kiirgus ja raadio kiirgus. Raadiosignaalid, televisioonisaated, kõik levivad raadiolainetena. Kõik need on lained. Ja lainete puhul on isemune efekt, et kui see laine allikas ise meie suhtes, kui ta paigal on niimoodi, tähendab jah, kuskil on, kilgab lained välja, siis me näeme, et laine töösugustena on maasetanud nii öelda. Aga kui see laine allikas meie suhtes liigub, siis nende lained natukene muutuvad. öeldakse, et see lainete laine pikkus muutub või sagedus muutub. Kindlasti olete seda kogenud ja võib-olla alati mitte selle peale mõelnud, aga kui tuletate meelde, tuleb kindlasti tulta vette, et kui seisate näiteks kuski maante ääres, no bussi ootamas kas või näiteks, tuleb auto. See püri kostab algus meile nagu niimoodi kõrgemalt, nagu läheb nagu madalamalt. Auto läheb, mis möödas läheb, püri madalamalt. Vaat see on see sama helilainetega ja Doppler-efekt helilainete puhul, et kui laine allikas läheneb meile, siis on see lainete sagedus suurem, et laine pikkus on väiksem. Ja kui laine allikas eemandub meist, läheb see lainete sagedus väiksemaks, et laine allikas läheb pikemaks. Laine pikkus läheb pikemaks. Ja sama asja toimub ka selle valguse puhul, mis on elektromagnetiline lainetus. Kui laine allikas läheneb meile, nagu seal ütleme pildisel vasakpool ülemise osa, siis see valgus nagu valguse lainet nagu surutakse kokku, ehk valgus vihkub spektri sinise osapoole, öeldakse, et esineb spektri sininihe, ja kui laine allikas meist eemandub, nagu see parempoolne, no see kaugemale näitab, siis öeldakse, et spektri esineb punanihe ja lainepikkused lähevad pikemaks. Ja vaat seda sininihet ja punanihet on võimalik mõõta. Ja selleks on jällegi väga täpselt muidugi peavad mõõtmised olema. Sellega saab uurida üldse nii sama tähtede liikumist ja sellega on kindlaks tehtud, et läheb, et see on kaksik, väga paljud tähed on kaksik tähed, see on kõik sellest Doppler-efektist kindlaks tehtud. Ja tänu sellele, et see täpsus nüüd 25 aastat tagasi oli kasvanud nii suureks mõõtmise täpsuses, siis sai ka kindlaks teha, et planeedid panevad tähed niimoodi võbelema. Nii, paneme nüüd edasi. No, siin on nüüd siis päris niisugune teaduslik graafik, nagu need teadusajakirjades artiklites esitatakse sellest samast Majori ja Quello artiklist, kust siis on näidatud, kuidas siis aja jooksul, noh, seal X-teljan on küll faas, aga noh, on sisuliselt nagu ajas, mutta mitu perioodi on kokku pandud ühele kõverale. 4,2 päeva on see villemisperiood ja siis, et see tähekiirus muutub niimoodi perioodiliselt. Noh, seal on väikest võndkuks mõtmisvead on ikkagi, aga selline kõver näitab, no siin on see kiirus, kui vaadata seda skaalat, on ütleme miinus 70 meetrit sekundist kuni plus 50 plus 60, nii et see vahemik on üsna suur. Et siin ei olnud seda täpselt 1 meetrit sekundist saavutatud, siin ei olnud seda vaja, aga sellega üsna kindel oled niisuguse kõvele järgi, et selle tähe ümber kiirus planeet. Nii, aga proovime seda järgmist pilti panna selle, kui natuke aega minna, ja tuleb kõrgust näinust, jah, nii, väga hea. Nii, see on nüüd üks meetod, oli siin dünaamiline, ja, aga nüüd teine meetod, millega tegelikult on praeguses kõige rohkem eksoplaneete kindlaks tehtud ehk avastatud. See on noh, mõnes mõttes veel lihtsam. Kindlasti olete kõik kuulnud, no näinud võib-olla ei ole päikese varjutusest, eks? Et vahel juhtub niimoodi, et kuu satub täpselt maa ja päikese vahele ja varjab meie eest päikese ära. Kui see täielik päikese varjutus on väga haruldane asi, seda on nähtud Eestis viimati aastal 1990. Ja järgmine Eestis nähtav tuleb kahjuks aastal 2126, nii et sinna läheb natuke aegsena, mis keegi meist siin ilmas ei näe. Aga no vahel näeb osalise päikese vajutusi. Nii, aga nüüd nende teiste tähtedega, kui nende ümber kiirlevad planeedid, kui see planeet tähendab täht, see on sama lugu nagu meil päikesesüsteemiski on. Täht, päike, täht kiirgab valgust, planeedid ise valgust ei kiirga. Planeedid paistavad meile heleda nähnud tänu sellele, et nad peegeldavad päikese valgust. Ja teiste tähtede juures on sama lugu, täht on ere, aga kui see planeedi ketas jutub selle tähe ketta eest üle minema, siis ta tekitab päikese varjutuse. See pisike must täht liigub seal üle tähe pinna. Ja siin on nüüd näha ka niimoodi kaks planeeti, jos mitte, et see väiksem täht tekitab nagu väiksema lohu seal kõveras, see teine see kõver näitab, kuidas tähe eledus muutub ajas. Veel tuleb natuke väiksemaks, kui see suurem planeet läheb üle, siis eledus langeb rohkem sügavamale. Aga need muutused on tegelikult ikkagi väga väikesed. Vähem kui 1% tavaliselt muutub see tähe eledus. Mõni kümnendik või mõni sajandik protsenti isegi vahel. Ja jällegi, noh, põhimõtteliselt saab nii avastada, aga kui tähelikult kiireb mitu planeeti ja need 7-9 planeetilised süsteemid ongi kõik niimoodi leitud. Aga kuna see mõõtmistäpsus jääb olema, ütleme suhteliselt võib-olla veel suurem kui nende radiaalkiiruste mõõtmisel, siis on niimoodi, et siin, kui me läbi selle maakera atmosfääri vaatleme, siin ükskõik kui suurel ja hea teleskoobiga, ükskõik kui heas kohas mägedes, siis ikkagi see täpsus kipub väikseks jääma. Noh, on üksikud eksoplaneetid on leitud maakera teleskoopidega. Aga üldiselt ikkagi oleks hea, kui see teleskoop saaks viia kosmosesse maakera atmosfäärist välja. Siis ei ole see õhu mõju üldse nagu ei tule mängu ja saame palju suurema täpsuse. Ja sellepärast enamik neist eksoplaneetidest, mis on niimoodi varjutuste meetodiga leitud, ongi siis kosmose teleskoopidega avastatud. Ja neid on ta siin nägin ka pärast poole. No aga nüüd ongi need varjutusi vist küllalt siin käinud juba, paneme siis edasi jälle. No siin on ka lihtsalt mõned näited veel sellest, missugused need astronoomid nimetavad heleduse kõvena, et sõna saa tõlkes light curve, et kuidas heleduse muutumine ajas, kuidas on välja näevad lihtsalt. Nagu näha, tähendab, siin on orbitaalsed perioodid on lühikesed 3-4-5 päeva ja see valjutus ise kestab mõne tunni ainult. Ja seal kui muidugi jääb väga tihedalt, peab seal heledust siis mõõtma niimoodi, et see mõne tunni valjutus selle kinni püüda, peab seal iga poole tunni tagant või iga mõne minuti tagant oleks veel parem tegelikult mõõta niimoodi tähe heledust pidevalt. Ja seda selle jaoks ongi niisimusi kosmose teljast koope välja mõeldud, mis on siis selline mõõtlisi teinud ja teevad praegugi. No paneme veel järgmise. Vaat nüüd on võib-olla niisugused kohad, mis ma arvan, et praegu võib-olla jätame vahele. Me nüüd ei leppinud tegelikult enne täpsemalt ka kokku, kui kauem on rääkida võin, aga ma arvan, et teeme nii, et kui väga uniseks hakkaks jääma, siis... Ma arvan, et me jätame lähme siit kohalt üle, et on veel teisi meetodid eksoplanetide leidmiseks, aga need on niisugused vähem tähtsad, et võib-olla siin palju peatud gravitatsioonilised mikroläätsed ja otsepildid ei ole ka väga tähtsad, väga kringukravu pildid. Lähme veel järgmise peale. Ja noh, ka seda lasti korraks olla, et paljud tähed on tegelikult kaksid tähed ja no kaksid tähe ümber on need planeetid natuke keerulisem elada võib-olla. Et seal on raske leida niisugused stabiilsed orbiite, ütleks see tähendab, et kus nad taevad pidevad kaks tähte oma vastastikuste liikumistega segavad nagu selle stabiilsus ära, aga noh, teatud eri lugud on, kui on üks variant, et kui need kaks tähte, mis on siin Kavel vasakuse pidil on tähtatud suhte A ja B tähtedega, on teine teisele hästi lähedal, siis see kuskil ütlest hästi kaugel võib tiirelda planeet ja tema nagu tunnetab seda kahte tähte nagu ühe tähena lihtsalt. Ja kui siis peaks see planeetil tõesti olema keegi, kes oskab taevasse vaadata, siis nad läheksid oma taevas kahte päikest, mis on teine teisele üsna lähedal. Aga teine võimalus on see, et seal kaksid tähes on kaks tähte teine teisest hästi kaugel. Nagu seal parempoolse pildil on, ja seal ühe tähe ümber võib planeet niimoodi, et tähe hästi läheda tiirelda. Ja siis see teine täht nagu ka ei segasta planeeti tiirlemist ja teha tema rahuliku elu. Ja siis on jällegi, kui keegi oskab seal taevasse vaadata, võiks näha kahte päikest oma taevas, aga need on siis teine teisest väga kaugel, need kaks päikest ka. No see on niisugune hypoteetiline võimalus, jah, kas keegi kuskil niimoodi vaatab, seda on jälle. Aga läheme nüüd edasi siit Kepleri juurde, nagu seda nime mainisid, et oli siin näha. No, Johannes Kepler, seda nime olete arvatavasti palju kuulnud. Vanasti, kui koolis õpiti veel astronoomia teradi ainena, siis räägiti kolmest Kepleri seadusest. Planeetide liikumise seadused on Kepleri seadused. Johannes Kepler elas aastate 1571-1630. Tema oli väidetavalt viimane, kes tegeles ühel ajal nii astronoomia kui astroloogiaga. Seda ma unustasin alguses ütlevalt, et astroloogiast mina ei tea midagi, aga selle kohta küsime pärast. Aga tol ajal, vanasti jah, tähendab, et asjad ei olnud nii rangelt lahus või kui ütleme, et teadlased oskasid meil vahet teha, aga võisid tegelikult ka mõlemaga vahel. Aga Kepler muidugi tegi teadlased jaoks väga palju ja tema auks on nimetatud siis selle Ameerika kosmoseagentuuri NASA kosmoseteleskoop, mis otsis eksoplaneete aastatel 2009-2014 ja siis oli tegelikult veel jätkumissioon, kui tal nüüd küroskoopid ja seadus jääksid rivist välja, et ei saanud korralikult suunata, aga teist ikkagi veel teha, siis veel 4 aasta jooksul veel otsiti planeete temaga. Ja see Kepler on seniseks leidnud umbes 2700 eksoplaneeti ja tegelikult on veel üle 3000 neid kandidaate, mis veel ootavad kinnitamist. Ja siin nagu me enne nägime, et eleduskõverad on väga väikesed eleduse muutused ja väga lühikese aja jooksul, et selleks, et kindlalt väita, et see planeet tõesti on, peab neid tähti väga-väga mitu korda vaatama, väga-väga mitu orbitaalset perioodi. Ja need andmed kogule tohutu hulk, ma ei oska pöörda, kui palju neid seal gigabaitides ja terabaitides seal Keplerit nüüd saadud on, aga need andmehulgad on ikka uskumatult suured ja sellepärast võtab nende töötlemine ja kontrollimine väga palju aega, nii et kõik need kandidaadid ei ole veel kinnitust leidud, aga kindlasti lähematel aastatel tuleb meid infoplaneerida kindlasti veel sadade ja tõenäoliselt tuhandate kaupa juurde. Aga mis Kepleri juures eriti huvitav on, et tema kasutab ühte optilist süsteemi, mida nimetatakse Schmitti süsteemiks. Panem selle järgmise slaidi veel ära, siin on lihtsalt see piirkond taevast, kus mida Kepler uuristas. Kepler tee põhimõte oli selles, et ta nii-öelda jõlitas pidevalt ühte taeva ala, tegi iga 30 minuti tagant sellest pildi. Ja kui seal midagi väga huvitavalt juhtus olema, siis tegi veel tihedamini. Ja see väli on, kes nüüd teab tähist taevast natukene ja kuige tähtkuju ja kotka tähtkuju ja siis on ja lüüla tähtkuju ja eredat tähte veega, siis on see piirkond on see nagu luige ja lüüla tähtkuju vahel, see mida Kepler siis selle aastatel 2009-2014 jälgis. Aga nüüd see Schmidti optiline süsteem, selle juurest oleks huvitav korra võibolla tulla jällegi siia kodusemate asjade juurde, paneme järgmise pildi. See Schmidt, kelle järgi see süsteem on nimetatud, tema eesnimi oli Bernard ja oli teine eesnimi Voldemar tal ja tema on sündinud siit mitte väga kaugel Naissaarel, Tallinna lahes. Naissaare elanikond, noh, seal on omal ajal elanud rootslased ja nad on segunenud seal mitmete rahvastega, eestlastega, sakslastega. Schmidtiga taas rääkis eesti keelt, tal oli Eesti kodakondsus. Aga ta oli niisugune, naissaare mehed olid enamasti lootsid, kes juhatasid laegu Tallinna sadamasse sisse, see oli keeruline meeletee. Aga Bernard oli väiksest peast juba niisugune väga uudisimulik poiss, kes igasugu asju uuris ja katsetas ja 15 aastaselt ta mingi ise ehitatud raketiga laskis endal parema käe sõrmed maha, nii et oli niisugune kent ainult. Aga sellele vaatamata siis ta oli väga harikusuhiline ja nagu mõtlesin, ei ole õhtamisuhiline, ta läks õppima Rootsisse. Noh, see, millest on nüüdseks saanud Chalmersi tehnika ülikool, tolle teda nimetati just tehnikumiks. Ja pärast edasi Saksamaale mitvaida tehnikumi ja põhiliselt oma elutööda tegi Saksamaal Hamburgis, Hamburgi esinas Bergedorfi observatooriumis. Ja tema mõtles välja siis niisuguse optilise süsteemi, mis annab niisuguse ilusa laia vaate välja teleskoopile. Kuni 20. sajandi algupoolel oli niisugune häda teleskoopidega, et teleskoopi vaate väli oli väga kitsas või noh, tähendab oli küll midagi, seal nägi mingisugust taeva ala, aga see pilt oli terav ja selge ainult päris selle vaate välja keskel. Et korralike fotosid niisuguse ilu pilte, nagu praegu seal oleme varjunud igal pool raamatutes aegivad internetis nägema, sellised ei osatud teha. Kuni 20. sajandi algusel ja kumbi kurem taeva teeb korraga, mis ilusti selge terav pilt. Ja Schmidt siis mõtles välja niisuguse optilise süsteemi, kus ta piltlikult võttes ühendas peeglid ja läätsed. Et peegel teleskoopile pani juurde ühendiseks isealaniku kõvera kujuga läätse, mis aitas selle pildi siis teha teravaks kogu vaatevälja ulatuses, et sa ilusa suure laia vaatevälja ja hakkad suuremalt taevalased korraga pildistama. Ja selle järgi nimetatakse seda tüüpi teleskoopi, Schmidti teleskoopideks. On küll kuidagi ajalooliselt niimoodi juhtunud, et Eesti astronoomidel ei ole Schmidti teleskoopi vaja olnud, et meil Eestis ühtegi Schmidti teleskoopi tegelikult ei ole praegu. Lähimad on siin Lätis, näiteks Valdone observatooriumis ja Soomes ülikooli Tuorna observatooriumis. Aga Schmidt ise oli niisugune, jah, niisugune natukene omamoodi eraklik, võib-olla ka tänud oma sellele kehalisele veale, aga samas räägitakse, et tema see terve vasak käsi oli nii tundlik, et kui ta oma peeglid ja läätsesid lihtiselt, siis ta selle käega kontrollis selle peegli pinna õiget kuju, et tal ei ole vaja mingit mõõteriista. Praegu seal tehakse seda kerukate mõõteriistadega, aga tema olevalt oma käega selle kuju ära tunnetanud. Et see on nüüd pare kumelusega see läätsi peegli välja lihtitud. Ja ta siis jah, oma elu viimased aastat veetis seal Hamburgi Bergedorfi observatooriumis. Ja noh, jah, siin seal ka suri ja on maetud otse selle observatooriumi aia taha, aga noh, muidugi mitte halvas mõttes aia taha, aga selles mõttes, et seal juhuslikult observatooriumi kõrval ongi kalmistu, suurlinna kalmistu. Ma olen maetud otse sinna observatooriumi aia ära. Ja siis Naissaarel seal, kus ta sündis, seal on nüüd aastal 2010, mina ei ole seal pärast seda käinud, on pandud üles niisugune mälestuv tahvel. See sünnimaja enam ei ole alles, aga selle talu koha on ära ostnud meile kõigile ilmselt väga tuntud inimene, dirigent Tõnu Kärjuste, kes on sinna toonud Pärnumaalt omal ajal Omar Volmerile, Pärnu muuseumi direktorile kuulunud Küüni ja seal on nüüd Omari Küüni nimeline kultuurikeskus, kus peetakse suvel kontserte ja teatrietendusi. Minul on olnud ausel ühe korra käia ainult kui esietendus selle sama. No jah, siin tuleb minna veel teiste kultuuritegelaste juurde, et selles sama Bernard Schmidtist on kirjutanud romaani Vastutuule laev meie suurmeister Jaan Ross. Ja sellest Vastutuule laevast 2006. aastal, kui ma olis mäletan Aleksander Ilma, mis tegi selle lavastuse, tehti siis lavastus ja kus siis mul oli võimalus selle esietendusel käia. Nii et Schmidt on jah, Eesti, kõik maailma astronomid teavad Schmidti teleskoopi, aga vähesed teavad, et ta on Eestis sündiga. Ja meil juba Eestis ka ei ole võibolla ei tuntud, kui võiks olla. Tõnu Kaljusta on kandist püüdud tema, teda siit seda tutvustada, aga aga väga palju vist ei ole seda edenenud ka, aga noh, siiski on, näiteks teaduste akadeemia annab välja Bernard Schmidti nimelist medalit praegu tehnoloogiliste uuenduste eest ja mida siin ikkagi siin on. Nii, aga lähme nüüd jälle oma meeste juurest ja kaugemale. No jah, tähendab, et nüüd oli üldse jah, et umbes 1300 on praeguseks, et eks ole need leitud. Aga see on nüüd tõesti lihtsalt aja küsimus, kuidas nad arvult suureneb, kui kiiresti ajas see suureneb. See nüüd ei ole enam miskisugune uudis kui enne kuulmatu asi, et teiste tähted ümber on planeedid. Ja nende otsimiseks on nüüd mitmesuguseid aparaate ja seadmega teleskoope välja mõeldud. Mõned juba töötavad ja mõnda alles plaanitakse. Noh, siin nende see Keops on näiteks nüüd eelmise aasta detsembrist juba töötab orbiidil. See nüüd rakelt võttes ei ole küll uute planeetide otsija, vaid see tegelikult võtab ette nüüd juba teada olla mõned niisugused paremini vaadeldavad lähemal teada olevad eksoplaneedid ja uurib neid põhjalikumalt selle eesmärgiga, et saada juba mingit infot näiteks selle planeedi atmosfääri, aga kas neil üldse on mingisugune atmosfääri kõhukihti ümber ja võimalik ka selle planeeti atmosfääri keemilise koortise kohta. No see on muidugi esialgu väga keeruline, aga no mingisugused nõrkusignaale võib-olla siiski juba osatakse saada. No see sama ESA, mis on lühend Euroopa kosmosagentuurist, European Space Agency, kuhu ka Eesti riik kuulub, plaanib nüüd aastal 2026 saata orbiidile niisuguse suurema teleskoopi Plato. Nagu näete, astronomid armastavad niisugusi lühendeid ka, millel on mingisugune mõte või sisu. Keops või Plato on teatavasti nagu inglise keeles nimetatakse filosofi Platonit. Või siis ameeriklaste NASA on juba nüüd, siis on juba üle 2 aasta orbiidil töötanud niisugune satelliit, mille koond nimi või lühend on TESS, mis jällegi just uurib neid varjutusi samamoodi nagu Kepler põhimõtteliselt, aga nüüd laiemas taevalas ta ei piirdu niimoodi ühe alaga nagu Kepler, vaid ta vahetab seda ala vahepeal. Noh, ei ole küll, võiks öelda, võib-olla väga palju leitud, aga siiski 55 kindlaplaneeti, üle 2000 kandidaadi, nendest suurem osa saavad ka tulevikuseks planeetideks. Ja noh, siis on plaanis veel niisugune suurem infrapunane teleskoop saata orbiidile 2020 keskpaiku ja maa peale suur binokle teleskoop, mis juba tegelikult töötab, seega suuresti on pühendatud just nendeks planeetide otsikutele. Ma paneme veel edasi. Ja noh, siis on ka niisugused satelliidid, millel on ka muud otstarbed, mis ainult eksoplaneete ei otsi, aga siiski annavad ka seal huvitavaid tulemusi. Siin on Gaia, on Euroopa kosmosagentuur üks siis lipulaev, mis on juba üle 6 aasta nüüd töötanud ja töötab veel edukalt edasi, kuigi ta seal tööaeg oli mõeldud 5 aastaks, aga pikendatakse seda 10 aastani. Ja siis noh, kindlasti jällegi paljud on kuulnud üks praegus aja niisuguse võib-olla tuntumaid ja kuulsamaid kosmoseteleskoop on Hubble'i kosmoseteleskoop, mis startis juba aastal 1990, tänavu kevadel sai ta 30 tööaastat orbiidil täis ja töötab edukalt ikkagi siiamaani edasi. Aga juba ammu hakati planeerima sellele Hubble'ile ka järglast. Nii-öelda uue põlvkonna kosmoseteleskoop, mis jälle teda nimetatigi Next Generation Space Telescope, aga mõni aasta tagasi seda nimetati ümber James Webbi kosmoseteleskoopiks. Noh, võiks arvata, et James Webb oli võib-olla mõni kuulus teadlane astronoom, aga ei tegelikult ei olnud. Ameerikas on kompleks vahe nimetada teleskoope nende rahastajate järgi, aga James Webbi puhul ei ole ka see. James Webb oli lihtsalt esimene NASA administraator, nagu seda Ameerikas nimetatakse. See NASA ehk National Aeronautics and Space Administration, see on tegelikult, noh, ta ei ole nagu selles mõttes kosmosagentuur nagu Euroopas, vaid ta on Ameerika sisuliselt nagu kosmoseministeerium põhimõtteliselt. Ameerikas üldse, ma ei tea, kas ta ministeeriumi nime üldse kasutatakse, nende kasvu departmentid ja mis neil asja kõik on nendegi struktuuris. Nii et see NASA administraator, kus ta NASA juhtinud administraator, sisuliselt nagu kosmoseminister on see presidentil allunud. Ja esimene NASA asutatud 1958. aastal ja see esimene juht, James Webb, siis tema auks on nimetatud see järgmise põlvkonna kosmose teleskoop, mis praeguste plaanide järgi veel peaks startima 30. märtsil 2021. Seda on mitu kordsad aega edasi lükkatud, 2018 oli juba kunagi ammuse startiaeg, aga nüüd on juba väikesed kahtused, et selle koronast tingitud viivituste tõttu võib see startiaeg veel edasi lükkuda, aga noh, täpselt ei ole veel seda nüüd öeldud, kas ja millal, aga noh, ükskord ta lendab niikuinii, et ei pääse. Ja noh, siis ka maa pealt muidugi, jah. Just nende planeedi atmosfääride uurimiseks tegelikult, kui me saame nii-öelda selle tähespektri sealt kõrvalt maha lautada planeedi spektrit üksikult uurida, siis on mingit lootust saada võib-olla planeetide keemilise kohtise kohta midagi teada, võib-olla isegi elumärkide kohta. Ja selleks on üks teine niisugune suur võimas rahvusvaheline organisatsioon Euroopa Lõuna Observatoorium ehitab praegu teleskoopi, mille läbimõõtuneb 39 meetrit. No seal pildil on kõrval need võrdluseks seal teleskoopi kupli kõrval, see on Londonis tuntud see Big Benni kellatorn, mis on seal ligi 100 meetrit kõrge ja teleskoopi kupli 80 meetri kõrgusele. Praegu maailma suurimad teleskoobid on peegli läbimõõduga 10 meetrit, aga see tuleb peaaegu 4 korda suurem, 39 meetrit. Ja seda ehitatakse Chiilis Atacama kõrbesse ja praeguse planeedi järgi peaks 2025. Aastaks valmima. Või noh, teleskoobi puhul öeldakse, et näeb esimest valgust, ei tähenda, et ta veel lõplikult valmis on, aga niimoodi proovivaatlusi saab tegema hakata. Nii, me näeme nüüd siin peale edasi. Jah, aga kui me nüüd võtame seda asja natukene laiemas pildis, et meie elame siin oma päikes ja ka ühes niisuguses tähesüsteemis, mida nimetatakse linnuteeks, linnutee galaktikaks, ja selle linnutee läbimõõt on laias laastus umbes 100 000 valgusaastat, kui me võtame keskkohast ühe servani umbes 50 000 valgusaastat ja meie päike on umbes 28 või 30 000 valgusaastat sellest keskpunktist. Ja siis see, noh, see on nüüd küll mõni aasta vana pilt, võibolla, et see on natukene muutunud, aga siiski mitte väga palju, et enamik neist eksoplaneete, mida me praeguseks teame, nende 4300 arugas, need asuvad meie päikesest kuni 300 valgusaasta kaugusel. Et võrreldes, et meie selle suure galaktikaga, see muidugi ei ole foto, eks ole siin onnistatud pilt, et meie päike siin tiirleb juba selle galaktika keskpunkti, me 240 miljoni aasta kede juba täist tiiru, ja päikes ümbrus niisugune pisikene ringikene on ainult see, kus me need eksoplaneete siniseks oleme leidnud. Nii et kui palju need eksoplaneete tegelikult võib olla, noh, seda muidugi jah, ega keegi neid ühe kaupa üle lugeda ei saa kunagi, nii kui tähtigi galaktikas ei saa ühe kaupa üle lugeda, aga astronomid muidugi üritavad hinnata neid ja arvutada neid kaudsete meetoditega ja võib siis panna järgmise pildi jälle. Et tähti meie galaktikas arvatakse olevat vähemalt 200 miljardit. Noh, on seal erinevad arve, vahel räägitakse 100 miljardit, vahel 200. Mõningad hinnangud vahel ulatavad isegi kuni 400 miljardini. No igal juhul suurusjärk on 100 miljardit. No päris iga tähe ümber tõenäoliselt planeet ei ole. Tähed on ka erinevad. On sellised väga suured, väga kuumad tähed, mis väga kiiresti mõju läbi elavad ja nende ümber ilmselt ei jõua planeedid tekkida. Aga väga suur osa tähti on tegelikult meie päikesest väiksemad ja lahedamad tähed ja need elavad oma elu veel rahulikumalt kui päike. Väikese elu iga kokku on umbes 10 miljardit aastat, aga nende väiksema massiga tähed elavad veel kauem. Võivad isegi kuni 1000 miljardit ehk triljon aastat elada, universum ei ole kaugeltki nii vana muidugi praeguseks. Aga tähendab jah, kõigil tähtede tõenäoliselt ei ole planeete, aga need, millel on, nende ümber võib need mitu olla. Nii et need hinnangud on ka jällegi erinevad ja need on muidugi väga raske teha ja mida rohkem me neid eksoplaneete leiame, eks on täpsemaks hakkuvad need hinnangud muutuma, aga praeguseks olla niisugune üldine nagu paradigma või teadmine enne, mida enamik astronoome omaks võtab, on need keskmised on meie galaktikas, ütleme umbes üks planeet iga tähe kohta või võib natuke rohkem, võib-olla 1,5-1,6 planeeti iga tähe kohta, nii et kokku vähemalt 200 miljardit või 300 miljardit võib-olla võib see planeet ka olla meie galaktikas ehk linnud ees. No, paneme meil. Aga jah, see meie galaktika ei ole ka ainuke galaktika siin ilmas. Nii, kui me nüüd räägime maailmast, siin nagu ma alguses ütlesin, et sageli see piirtub võib-olla meie maakera ja päikesega, siis astronoomide jaoks on see maailm tavaliselt palju suurem. No, me nimetame seda ametlikult kui universumiks, aga sageli nii tuleb oma vahel ikka, et just see sõna maailm ka. Et see maailm võib sisaldada ainult galaktikaid, noh, jällegi, kes seda arvu keegi täpselt ei tea, aga vähemalt 100 miljardit kindlasti, aga tõenäoliselt mitu 100 miljardit ja võib-olla on see triljon jällegi. Ja kui iga sööös neid on omakorda 100 miljardit tähti ja iga tähe ümber keskuselt üks planeet, no siis ei oska, kui on keegi neid seda kokku ütlemi.
Üks väike küsimus, et ja. Kui täpselt ei teata, siis kuidas ikkagi on selle numbrini nagu jõutud, millel see arvamus nagu või arusaamine no, põhineb?
See sama statistika, et kui me nüüd selle sama ütleme selles väikese ringikene, mis te 300 valgus aastat seal, et sealt võtame, et kui palju tähti seal on võimalik suhtes, et täpselt seda loendada ja kui palju seal eksoplaneete on avastatud ja hinnatud veel, et kui palju neid siri tundmat eksoplaneete võiks veel olla seal, et siis on leitud. Ja seda eksoplaneete leidmine, nojah, ma seda vist vahepeal ei öelnud otse välja jah, et kõri juhtus, et mida lähemal planeet tähele on, seda lihtsamad seda leida, mida suurem planeetid lihtsam leida. See on praegu meil natukene valiku ja natukene kaldu nagu see suuremate planeetide poole ja tähele lähemal planeetide poole. Et selles mõttes me ei tea veel täpselt. Ega sellised päris maaga sannased planeete ja nii kauke nagu meil väikese süsteemis on sellised üsna vähe leitud tegelikult. Need planeetid, mis leitud enam ehk oma tähele lähemal kui meie väikese süsteemis nad on. Ja seetõttu on, et sõltub nüüd sellest, kuidas kui palju seal on seda valikuefekti, kui täpselt oskame seda arvestada, me hinnanud sõltuvad sellest, et on täpselt, et võimalik, et me ei ole veel, noh, et oleme veel natuke kaugel õigest, õigest hinnangust, aga noh, siiski ma arvan, et see, noh, ma ei tea, 100 korda vähemasti mööda ei pane ja 10 korda ka võibolla ei pane, aga mõned korrad võibolla võib see olla praegu veel see viga seal sees kui.
Nii-öelda ekstrapoleerimise teel siis,
jah? Noh, põhimõtteliselt jah. Nii, aga nüüd kõik me saad selle järgmise panna, ma võtan vahetan sinna posutus. No siin on lihtsalt niisugune näide, jah. Kes nüüd üldnevalt juttu tähele pani, saab üldse aru, et see ei saa olla foto vaid ja mitte ka kombinatsioon erinevatest fototest, vaid täiesti kunstniku joonistatud pildid. Ühestki niisuguseks olla meedist või niisugust pilti ei saa. Lihtsalt on siin võrdluseks toodud meie päikesüsteem oli hiidplaneet Jupiter, seal ja Maa, seal üleval paremal pisikese väiksema kerana öös ja Mars on veel väiksem ja Neptuun on natuke suurem. Lihtsalt võrdluses Maaga, no, nagu näha, siin päris Maa suurust kui Maa väiksus planeeti peaaegu ei ole, noh siin peaaegu juba on natukene Maast suuremad, aga no need võivad põhimõtteliselt siiski Maaga sarnased olla, et seal võivad, kui teelad vett olla, mille paremal kaugusel oma päikesest on. Aga no see on kõik kunstniku kujutused muidugi, jah. Aga jah, siin nüüd nendest suuremad ongi nüüd sellised, mida nimetatakse vahel supermaadeks või ülimaadeks, mis on Maast umbes 4-10 korda suurema massiga ja kuni paar-kolm korda suurema läbimõõduga. Ja sellised planeete meie oma päikesesüsteemis ei ole teada. Meil on juba Maast järgmine suurem on siis Uraan, mis on juba 14 korda suurema massiga ja järgmine on ka mitu korda suurem. Nii, no, veel järgmise panna. No, siin on nüüd natuke veel niisugust teoreetilist juttu. Et noh, jah, see, kui me nüüd mõtleme järele ja muidugi jah, selle peale igapäevas elusugale inimesed ei mõtle ja ei tea, et tähed koosnevad peamiselt vesinikust ja heliumist. Kõige lihtsamad keemilised elementid, mis meil pooldunud, et see olemas on. Planeetide peal domineerivad teised keemilised elementid. Meil siin maakeral, maakeral atmosfääris õhukiis on muidugi lämmastik, hapnik, süsinik väga olulised. Ja pinnases ja elusorganismid on ka süsinik muidugi oluline ja noh, muidugi metallid ja raud, magneesium, räni on oluline element ja väga palju fosfor ja sellised asjad. Vesinik ei ole meil nii väga levinud, noh muidugi on vee koosseisus, vee molekuli koosseisus, aga soon muidugi vesinik, aga heelium ei ole maa peal üldse väga vähe. Aga tähed koosevad teadused vesinikud ja heeliumist ja need raskemad elementud on väga vähe, väikese juba 2% väikese massist on need muid raskemad elementid ja paljudest tähtetes veelgi vähe. Aga planeedid enamasti koosnevad just need raskematest elementidest. Ja need raskemad keemilised elementid, need ei ole noh, nii-öelda iseenesest kuidagi tulnud siia maailma universumisse alguses, kui universum umbes 14 miljardit aastat suures august tekis, siis need elemente ei olnud, tekis lannud vesinik ja heelium. Aga need raskemad elementid on kõik tehtud tähtede sisemuses valmis pärast siiame. Tähed toodavad need termotuumareaktsioonides, aga no see oleks eraldi pikk, selline me praegu ei hakka minema. Aga noh, sõnaga tähed neid toodavad ja samuti supernova plahvatused, mille siin kõiksem siin juttu on, nende käigus toodetakse veelgi raskemaid elementi kuni uraanini välja. Ja siis need jällegi paisatakse maailmaruumi laiali, need saavad uute tähtede toorlaineks. Nii et sellepärast vahetult pärast universumi tekkimist ilmselt ei oleks saanud tähtede juures planeete tekkida, et ei olnud lihtsalt niisugust materjali. Ainult vesinikust elusplaneeti on raske ette kujutada. Noh, muidugi, meie hiidplaneetid Jupiteri ja Saturni seal on ka tõesti, nende on vesinik öelme märkisväärne hulk, aga nende on ikkagi muud elemente ka. Aga nii, et ilmselt selleks, et saaksid tekkida vähemalt sellised planeedid, nagu meil väike on ja väikese süsteemis, siis läks ikkagi vaja aega. Ja noh, kui nagu universum, ma olen rääkinud, see 14 miljardist aastat on täpse manus hinnama tegelikult 13,8 miljardit aastat praegu, 13,8 miljardit aastat tagasi tekkis, ehk siis toimus see nii nimetatud suur pauk. Ja väike tekkis umbes 4,6 miljardit aastat tagasi, siis me näeme, et see vahe on umbes 9 miljardit aastat. Väikese süsteem on tekkinud alles 9 miljardit aastat pärast suur pauku. Ehk väikese süsteem on eksisteerunud umbes 1/3 universumi senisest elueast. Ja ilmselt selleks ajaks siis olid raskemad keemilise elementi juba piisavalt tähtede sees toodetud niimoodi, et siis said tekkida ka sellised planeedid. Ja planeeti süsteemid, nagu meil siin väikese ümber on. Aga noh, kui me nüüd edasi mõtleme elutekkeline, see on muidugi oma ette väga keeruline teema ja sellest ma väga palju ei tea ja ei julgekski rääkida. Aga noh, mis teada on, tähendab, et kuigi esimesed eluvalged ilmselt ilmusid maale väga varakult üsna varsti pärast on maa tekkimist. Võib-olla 4 miljardit aastat tagasi, võib-olla 3,5 3,8, 3,5 selles ringis. Ja nad on kuidagi väga lihtsalt primitiivsed ainukaksed organismid, ilma rakku tuumata ja eukaryootid. Nii et ja kui me nüüd endasugused peame mõistuslikeks olemiteks, ma ei tea, kas see on õigustatud võibolla, et on kuskil ikkagi see tõeline mõistus, mis keskui pärast mõistuseks nimetada, meie oleme lihtsalt väikesed putukad. Aga siis tähendab sellest ajast, kui päikesesüsteem tekkis, kulus ikkagi siis umbes 4,5 miljardit aastat või natuke rohkemgi selline, kui tekkisid ilmselt olendid, kes peavad ennast mõistuslikeks. Nii et kui vahel räägitakse nüüdest võimalikest kaugetest tsivilisatsioonidest ja kui on nii palju planeete, et siis on kindlasti massiliselt ka neid tsivilisatsioone ja palju sellised, mis võivad olla meist palju kaugumal arenenud ja palju vanemad ja targemad, siis niisuguste hinnangutega, võiks ka natukene võibolla ettevaatlikum olla selles mõttes, et me täpselt ei tea ikkagi, et mida see tsivilisatsioonide tekkimine võimalikuks sai ja kui palju ta planeetidel see võimalikuks on saanud üldse ja kas kuski mujal on saanud. Ja teine asi see, et võibolla, et just ikkagi see aeg, see 9 miljardit aastat pärast uut pauku alles oli see algus, millal alanud elu võib siis niisuguse tsivilisatsioonini viia. Nii et võibolla ikkagi kui ka peaksid kuskil olema need teised tsivilisatsioonid, et ei võibolla väga palju ei pruugi olla või meie lähemas umbruses äkki üldse ei pruugi olla. Aga lõpuks muidugi neid asju, jah, ilmselt on üks keegi, kes seda teab, aga inimene ilmselt sellised asju, ma ei ilmseks, et kunagi teada ei saa, ta saab isi see teada, millal tuleb, aga see ei ole niimoodi, et töö hetkel kuskil me saame mingisugune signaali, et või tere inimesed, et tuleme siin. Aga nüüd vist üks pilt on veel või tannud sellega ära siis võibolla või põidunud. See on siin viimane sirune slaid ja ma võibolla vaatan sellega ära. Et tegelikult ongi nüüd niimoodi, noh, see on nüüd jälle täitsa omaette jutu teema ja kellel on tahtmist ja huvi ja võimalust ja leida võib otsida eelmisel aastal 2019 ilmunud ajakirja Akadeemia 10. numbri, oktoobrikuu numbri, seal on üks artikkel Üksindane maa, kus on neist teemadest pikemalt juttu. Aga tähendab, võib juhtuda, ei ole sugugi võimatu ja seda võimalik täiesti teadlikult tõestada ja väga raske ümber lükata, et meie maakera ongi siin vähemalt meie linnude lähemas ümbruses ja võib-olla terves selles galaktikas, linnude galaktikas ainuke niisugune planeet, kus on arenenud selline keerukas elu, kus on palju liike, palju taime ja loomaliike ja siis ka see ennast vahel kõige kõrgemaks pidav liiki, homo sapiens, ehk inimene. Et selles mõttes on seda statistikat praegu nende eksoplaneetide kohta ikkagi veel liiga vähe, et öelda, et kas nüüd päikesisüsteem on midagi väga erilist jaruldast. Aga see pilt, mis nüüd natukene võibolla näitab seda, et midagi natukene võib ise moodi olla, aga muidugi ma ütlen, et see on kallutatud pilt ikkagi selles mõttes, et see meie eksoplaneetide statistika ei pruugi veel täiuslik olla. Ikkagi sama asja, mida ma olen rõhutanud, et praegu me oskame paremini leida neid planeete, mis on suuremad ja mis on oma tähele lähemal. Ja mustad täpikesed on kõik need eksoplaneetid, millel on teada, see ütleb orbitaalne tiirlemisperiood, kui kaua ta oma päikese ümber tiiru teeb ja planeedi mass, no Jupiteri mass on praegu antud. Et kõik see must punkti puru on rohkem nagu see üleval pool, aga kui me paneme samale graafikule, et meie päikesesüsteemi planeetid, siis nad tipuvad kõik nema, siis mustadest täpikest allapoole jääma. No võle arvatud seal Jupiteri ja Saturn võibolla. Ja Veenuse maa ei ole väga kaugel, aga siiski kõik on nagu peaaegu allpool. Nii et selles mõttes see nagu võiks üks väike märk olla, et äkki on see väikese süsteem midagi erilist üles ehitatud, aga seda aeg näitab ja see ma arvan, et ongi üks inimkonna teaduse põhiteema ja ülesanne võibolla lähemal ajal, et neid asju selgemaks saada. Aga nüüd võibolla siis on võimalik küsimus ja teised küsimused tulevad.
Jah, siin see puutus rohkem see eelmise slaidi, kus kas oli see lõpus see viimane lause just, et siin on mõned valitsused ees, et näiteks Suurbritannia öelnud, et nad on avastanud viimase 60 aasta nii-öelda vaatlustulemused, nii-öelda mitte tundmatute lendavad objektide vaatlustulemused, et seal on nii mõndagi nagu leitud ja nähtud ja kuuldud, et kas see kõik siis on nagu fars või raske uskuda, et Suurbritannia valitsus 60 aastat mingi farsiga tegeleb. Ja siin on nii palju ressurssi paneb,
et... Raske uskuda jah, teiselt poolt, ma ei tea, teiselt poolt jällegi raske uskuda, et seda on 60 aastat varjatud ja siis nüüd hakatakse mingit tulemusi avaldama ja ma ei tea, teadusajakirjates minu teada ei ole see tulemus avaldatud ikkagi, need on mingisugused
No, seda peetakse selleks pigem, et no, inimesed ei ole valmis ja võtavad ide miljana seda ja noh, sellepärast on varjatud nagu.
Need on muidugi, need sellised on jahata Rosswelli juhtumist, et olet 7. aastal vist Ameerikas ja muidugi erikid kaupataks minu mõelest seda asjad, aga tänne võibolla ka, jah. No muidugi minul on raske kommenteerida, mina ei tunne seda ala nii väga. Eestis on kõige suurem spetsialist, selle ala nüüd Igor Volke, aga tähendab, jah. Noh, ühelt poolt muidugi, see on õige, et võib-olla me mõtleme liiga piiratult ja me ei oska võib-olla mingitest märkidest aru saada, mis võib-olla tõesti on antud. Ja tõenäoliselt on sellised nähtusi asju, mis on selline seletamata, kui me teaduslikult ei osata seletada, aga samas püüda need mingite kaugete tsivilisatsioonide kaela kõik ajata, tundub natuke kahtlane mulle ka jälle. Võib-olla on hoopis kuskil mingisugune lähemast asjad põhjustatud või mingisugune, no siis tõesti mingisugune, ma ei ütle teine dimensioon, aga mingisugune teine teadmiste kiht võib-olla, mida mõned inimesed võib-olla saavad aru ja mõned ei saa. Aga ma ei oska rohkem kommenteerida. See on
üsna
nii, aga sellega ma olen paroloogiline õpetanud teha, et me võib küsimusi.
Tõravere observatoorium, et kas on oma uurimussuun, kuidas need asjad Eesti observatooridega on ära jaotatud või kas ei ole kõik sama asja?
Tänapäeva teadus on läinud ju nii laiali, jah, et aga spetsialiseerumine on väga kitsas tegelikult, jah. Kui vanast leidus selline universaalsed teadlased, kes peab kõike kõigest teadsid ja ütleme, et mõni aeg tagasi võis olla sellise universaalsed astronoome, kui neid lased küsimus, kes kõike kõigest teadsid. No näiteks on jällegi kõrvale põikeks üks meie kodus kaasmaalane Ernst Töpik, keda nimetatakse vahel sageli viimaseks suureks kõiketeadjaks ja viimaseks suureks idapüüdseks, kes tundis praktiliselt kõiki astronoomialasid ja tegeles ka peaaegu kõigega, mis tolle ajal aktuaalne oli ja oskab peaaegu kõigega tegeda, siis praegu saadet sai võimalik, ei ole enam astronoomias, ei füüsikas, ei bioloogias, ei keemias kuskil. Et valtamatult tuleb spetsialiseeruda ja igaüks tegele mingisugune kitsama valdkonna, aga muidugi hea, kui on mingisugune üldine pilt olemas. Ja nii on ka teadusasutustel, et on teatud kitsamad uurimisteemad, aga kõik kõigega tegelda ei jõua kas Euroopa kosmoseagentuur või NASA kõigi astronoomia arude ja reaadega tegelda. Ja nii on ka meid, noh, menevad ametliku Tartu observatoorium, mis tegelikult asub Tõraveres, parkulikioonide Tartust väljas ja ma ei tea, kui teie peab võib-olla siis ja kui te tulete 10. augustil nõrku küllas ja on aega paneeritise päev niimoodi, saate ka tasapäeva observatooriumi külastada, ma olen valmis teile näitama seda. Siis tähendab, meil on jah, astronoomia poolelt on välja kujunud viimase andmuga kaks sellest laiemat suunda, et tähendab, üks on see universumi kui terviku uurimine, kosmoloogia, galaktikat, galaktikaparved jaotus, tume aine, tume energia, kõik see, millega on tegelikult akadeemia ennast ja tema õpilased. Ja teiselt poolt tähtede füüsika, tähtede on lähem tundma õppimine, kuidas mis protsessid tähtede toimuvad, kuidas seal aine seal välja paisatakse, kuidas ta ümber liigub ja tähted see on seotud otseselt tähtede evolutsiooni ehk arengu teega. Et need on nagu mitukümmend aastat olnud laiemad, suuremad suunad, aga nüüd paratamatult teaduse arengu loogika viib selleni, et me oleme ka hakanud rohkem tegelema nende eksoplaneetidega. Ja niimoodi paistab, et kui nüüd üldse astronoomia pilti nagu laiemalt vaadata, siis ütleme mingis mõttes nagu ütleme 19. sajandit ja 20. sajandi algust võikski nimetada tähtede sajandiks, et siis huviti kõige rohkem tähti. 20. sajand oli galaktikate ja kosmoloogia sajand, et siis tulid palju suuri uusi teleskoope, siis hakkad universum avardust tohutud uuritsed universumit väga suurtes mastaabides väga palju. Ja nüüd 21. sajand, see on nüüd minu isiklik arvamus, aga tundub, et see kujuneb veel kõige planeetide sajandiks. Et hakatakse nüüd rohkem aimu saama nendest planeetidest teiste tähtede juures. Ja no, võib-olla midagi ka elukohta nendel, aga kas selle sajandi jooksul tuleb veel seda just ka öelda.
Aga mis need planeetid ühelt tasapinna?
Jah,
ma mõtlen väikesi.
Jah, väikesi teemised on nõmselt ka maja teiste tähtede juures. Ja, no see on niisugune lihtne füüsikaliselt jah, et kui täht tekib üks pöörlevast gaasi ja tolmu pilju, seda on ise olnud suhteliselt, no ei pruugi just lapikud olla, aga ikkagi on niisugused ebakorrapärase kujuga suhteliselt lapikud gaasi ja tolmu pilved, kus on mingisugune gravitatsiooniline häiritus, mis on tihedam koht, mis hakkab seda ainet enda poole tõmbama, et see koguneb täheks kokku. Ja siis lihtsalt jah, see gravitatsiooni mõju, küll tõmbe juhu mõju, see ülejäänud aine kaas ja tolm jääb sinna tähe ümber enamasti lapikusse kettasse piirlema. Ja siis sellest kettas omakorda, kui tekib mingil tihedam koht, siis on jällegi sama põhimõte, kus on, sinna antakse juurde. see hakkab ära tõmbama ainult enda poole tekivad just pisikesed planetesimaalid, kui see öeldakse, need planetesimaalid hakkavad oma korda kokku kogunema planeetideks ja natukene jääb need üle, nendest tekivad need asteroidid ja muudud tiibaid siin. Nii et enamasti jah, et suure osa planeete tiirevad ümber oma tähed õnnelt enam-vähem ühes tasapinnas. Aga need, mida väiksel keha on, seda emakorralaarse võiks orbiit olla, need väiksed asteroidid ja komeeditumad võivad liikuda ka mingis nurga all. Aga väikesed planeetid tõesti on laiasatus enam-vähem ühes tasapinnas. Pluto orbiit erinev kõige rohkem selle tasapinnas 17 kraadi ja see on üks põhjus, miks ta täna peeta nüüd päris planeediks või käbusplaneediks, nende olen mitte kõige rohkem ka liigada. Aga see on lihtne niisugune gravitatsiooni küsimus, et jah, inimest saame külge tõmbe jõud.
Ja selle täiendus siis küsinud üle, et kas see tasapind on siis selle tähe
vaatud? Jah. Tähendab ma ikkagi. Isegi mitte enam vähem, vaid jah, just nimelt ei vaatud, et võib mõne
kohe olla. Aga galaktika mastaabis?
Galaktika mastaabis on põhimõtteliselt samad.
Põhimõtteliselt on võimed tähesüsteemi orienteeritud enam-vähem.
Galaktika
on vähem ühes tasapinnas, et kui me tootleme neid, siis suuremalt jaolt tähe planeete peaksid käima oma tähe
eest läbi meie vaatud. Nii suhtes mastaabides jääb nüüd tuleb ja erisusi rohkem, et ka galaktikad, spiraalgalaktika, nagu meie galaktika linnud ei ole, on ka põhimõtteliselt kui lamemoodud, siis eks ole põhimõtteliselt kertas, no keskendub juba aksem jää. Aga olemas ka elliptilised galaktikad, mis on nagu siis pöördellipsoidid, kui ellips panna modelja ümber pöörlema. Aga tähtede orbiidid galaktikast laiestaatus on ka muidugi jah, ikkagi nagu ühe tasapine lähedal. Aga siiski see on nagu erisusi tuleb ette, et tähtede kelas parved on hoopis galaktika halos, öeldes nagu siis ümberringi kerakujulises allsüsteemis. Ja nii et selles mõttes, et tähtede orbiidid, eri planeetide orbiidid ümber tähtede nüüd kõik siiski ei lange kokku nüüd selle suunaga, kus nüüd selle tasapinnaga, kus tähed ümber galaktika keskpunkti liiguvad. Muidu oleks väga lihtne, et kui me saatsime samas suunatatult vaadata, siis oleks kõigi tähted oleks võimalik neid planeete leida, aga tegelikult ikkagi kõik tähed, kõik need süsteemid ei ole niimoodi, et planeedid varjutakse tähti. Mõni planeet võib ka selle tähe ümber käia niimoodi, et me ei näe varjutakse, et ta käib nagu niimoodi. Meie ees serviti nii-öelda, et me seda tähe varjutust ei näe. Aga laias vastus jah, ikkagi see koondumine tasapinna lähedus on tõesti olemas. Jah.
Kas rohkem slaid ei ole?
Jah, see on viimane slaid, see.
Aga kuidas nüüd
käib? Tegelikult on nüüd viimas ette panna. Oot, see on meil, jah.
Kuidas käib teaduse rahastamine selles mõttes, et see, mida teadus ütleb, ei väga sõnastada, aga selles mõttes jätkuni, et kõik see, mida uurida saab, uurida saab seda, mida rahastatakse. Kui sa nüüd ütlesid, et võib-olla ka tõlapära observatooriumis selle eksoplaneetide teemaga minnakse väga edasi, et kui palju saavad nüüd tõlapära teadlased seda ise määrata, et meile nüüd meeldime, me tahame eksoplaneete uurida ja kui palju see sõltub nüüd sellest, kui palju siis Vabariigi valitsus võiks raha eraldada ja aga maailma mastaabis laiemalt, et kas seda raha siis eraldatakse niimoodi, et tegele millega tahad, et tavaliselt on ikkade käinud see raha eraldamine mingeid selliseid militaarrakenduslikke radupidi ja siis seal kõrvalt on saanud teine kord kohast teadust teha.
Viimas ka nüüd, see on võib-olla nõuda rohkem nii või nii tähendab. Ei selles mõttes eraamisega teadusele on teadus ka riigieelarves. Ega seadud otseselt militaarrakendus midagi kõrvale nüüd enam ei lähe või selline. Aga noh, see on muidugi jah, vähe on kõik alati vähe ja selles mõttes, et noh, muidugi sõnades muidugi eraldatakse jah sellele, mis on teaduses aktuaalne uus, mis võib midagi uut juhituvalt pakkuda. Aga reaalsus muidugi tähendab kõigepealt suurt loosi õnne, tähendab kuidas sattuvad retsensendid, välismaised retsensendid, kes seda taotust hindavad. Kas hindavad seda teemalt aktuaalseks juuaks ja tegijad piisavalt heaks. Ja see välismaine retsensioon samas ei tähenda meie teadusagentuuri hindamiskomisjoni suurt midagi, nagu praktika on näidanud. Nemad võtavad lõpuks ikkagi selle kaartretsensioonis selle, mis rohkem meeldib, sageli selle, mis annab vähemad punktid sellele taotusele. Nii et rahastamine on muidugi väga keeruline küsimus ja ma loodan, et meie võibus poliitikud ja need lähisugulasi ei ole. Et Eesti riik on sellega viimas ajal ennast ikka väga nurka mänginud ja maha käinud. Olid ajad, ma ei hakka kuidagi kiitma endisi poliitikuid ja mugi mitte Reformierakonda, aga ma ütleksin, et Andrus Ansipi valitsuse ajal siiski oli. Ajad, kus tundus, et mõistetakse, mis on teadus ja kuidas seda rahastatakse, kuidas seda toimima, aga praegu on sellega ikka läinud väga teise äärmusesse. ja tõesti see puhta teaduse jaoks, noh, see on täielik loos. See, mida me oleks rakendusteaduseks, noh, tähendab, et mina olen mingil kohe konkreetselt rakendatavad tulu, noh, ega seal ka muidugi konkreetselt on tohutult tihe, aga tähendab, praegu räägitakse ainult sellest rõõmemasti ja rääkimata kõrgkoolidest ülikoolide rahastamine, aga õpperaha mõttes on, et enam on jäänud ka ju ikkagi väga tahaplaanile. Aga ega see ei ole muidugi Eesti mure ka ainult ja eks need trendid käivad üle maailma tegelikult niimoodi lainetena ka ja enda tulevad kunagi jälle teistsugused ajad ja samas on ikkagi ka imeks pandav, noh, kui me võtame, mis moodi ütleme elusloodusest, kuidas peavad vastu igasugu liigid ja igasugu tingimusi ja kuidas ka teadusasutused ja teadlased on vastu pidanud. Tundus omal ajal, kui nüüd ütleme siit 88, 90, 91, 92, 93 oli väga keerulised ajad üleminek, kui ka Nõukogude teaduse süsteemilt ja oma riigi ja oma kapitalistliku riigi süsteemile. Aga elasime üle need ja küll elame ka praegused ajad üle ja loodatavasti ikkagi jätku mingi mõtlikki teadusarvud Eestis tulevikus. Aga samas on muidugi selge, et ega ühes väikses riigis muidugi väga laiali ei saa see teadus ka minna ja väga kõige asjadega tegelda. Aga need, mis korral juba välja kujunud ja kus hea tase on, nad on õnnestud elus hoida.
Üks küsimus on, et te rääkisite, et 21. sajand kujuneb siin rohkem selliseks planeetide sajandiks, no võib olla, ütleme.
Ja.
Et kas Tartus on tegeletud ka näiteks nii-öelda M-klassi või maaklassi planeetide uurimisega?
No tähendab selles mõttes astronoomid väga ei ole planeete siin üldse uurinud, jah. Aga küll on geoloogid mingi moel, noh, tähendab maa-maa-enda analoogia põhjal, siis vähesel määral tegeldakse ka üle jõmmetakse ka eksoplaneetide peale, aga no need konkreetsed teemased ja suundasid ma ei teagi nagu mulle nimetada, aga noh, selles mõttes...
No kus võiks olla potentsiaalne elu näiteks ja...
No jah, ei, no see uued teemad ja projektid nüüd... Hakkavad tasapis sinna kõndi sihtima, aga praegu tegelikult noh, tead ühtalikult asja, kõrvalikult asja, et ei võimalda veel seda otsest uuridagi, aga noh, praegu saab teha mingit statistilise hinnanguid, nagu siin oli natuke juttu, jah, et küll, noh, mis saame leida see iga tähe ümber niisuguse nii-öelda selle elukõlbliku piirkonna, kus on niisugune temperatuur, kus vesi võib vedel olla, et kui me leiame planeedi selles, et siis on see üks plusspunkt nii-öelda elukasvus, see ei tähenda muidugi, et seal elu peaks olema, aga elu ilma vedela veeta, noh, muidugi igasugu hipoteetilisi variante on ka välja mõeldud, aga saab vist väga raske ette kujutada elu niisuguses keskkonnas niisugune temperatuuril, kus vesi ei oleks vedel.
Kas Enceladust on uuritud sellist
Saturni
kuu, jah.
Seal
räägitakse, et noh, võib-olla vedelat vett.
Jah, no lähemal on Jupiteri ümber Euroopa tähendab selline, kus arvatakse, et jääkoore all on vedelvesi. Aga et see laadus on sama võtku, mis teha arvatakse, et seal võib olla ka jääarvõimselt vesi. Et seal on, noh, need on nii suured kuud, et seal on noh, mingisugune sisemine vulkaniline soojus, et võib seal jääkoore all on nii soojal, et vesi vedel olla küll. Ja noh, arvatades nüüd eluuringud meie Antarktikas näiteks, kus on leitud paksu jäält, vedelad vett ja seal mingit primitiivse tasemel elusorganisme, siis põhimõtteliselt ei ole välistatud, et seda on Euroopan või Enceladusel võib midagi sellist leiduda, aga noh, kindlasti mitte muidugi sellised kõrgemad eluvormad, nagu me siin maailmad on, me lisaks enda läbi primitiivsetele.
Nii. Viimane küsimus või?
Viimane küsimus puudutab Proxima B-d. Kas kui palju olete selle kokku puutunud? Umbes 4,2 valgusaaste kaugusel hinnanguliselt umbes M-klassi planeet võiks olla.
Tähendab täht on M-klassi
oma jah. Jah, täht, jah.
Jah.
Ja planeet ka ilmselt.
See ükspäki klestendab seda, et tähe temperatuurist on meil päris teada, et üle päht võikese massiga. Ja seda arvatakse ka, et see võiks olla selles vedelaveetsoonis. Ainult nende külmade tähtedega on see häda, et nad kipuvad ise väga aktiivsed olema. Seal tähted on väga aktiivsed, kus aine väljapurskid ja väga tugev magnet väli, et see võib pärsida elu arengut nende tähtede planeetidel. Ja teine asi see, et tähed on, et selleks, et olla sellel elukõlbikus keelkonnas vedela vee piirkonnas, peab planeet olema tähed nii lähedal, et ta on nii-öelda lukustatud selle tähe külge, et ta kogu aeg ühe küljega tähe pole pööratud. Nii nagu meil kuu on kogu aeg ümber maa, kogu aeg ühe küljaga maa. Ja see võib tähendada, et meil on väga ebavõttes temperatuuriga üks külm, on võib olla küll elus kõrgulik, aga teine ikkagi külm. Nii et selles mõttes on raske nüüd jah, öelda lähemalt midagi selle Proxima Centauri B kohtagi, aga noh, planeet, mille lähima tähe ümber, igatahes on teadlastel on olemas, jah.
No nii, järgmised küsimused tulevad juba siis tõlaväes 10. augustil.